De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Bueno, pues aquí andamos de nuevo, na segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. Juan Carlos Escudier escribe hoxe en público.es Víctimas Profesionais. Víctimas Profesionais é o título da súa columna e di que da utilización partidaria das víctimas do terrorismo e de outro tipo de violencia fíxose aquí periódica glosa polo repugnante que resulta facer do dolor e da empatía cara a quenes o sufriron un bandeirín de enganche electoral ou pola xustificación de propostas bastante reaccionarias. Paralelamente, disculpouse ás propias víctimas, ás que non cabe reprochar ter aceptado o triste papel que se lles axudica na medida en que este lle reporta algún tipo de proveito personal. Dame pan e dime tonto. As trayectorias vitales de cada un son tan inescrutables como os camiños do Señor, aínda que resulta difícil imaginar que moitos dos que hoxe deambulan pola política tras as súas dramáticas experiencias estarían hoxe donde se atopan sin ter mediado esas fatalidades, hasta o punto de constituir o eixo fundamental dos seus currículos. A dereita especializouse neste siniestro escaparatismo que converteu ás víctimas en reclamos, en obxectos dunha campaña de marketing que finalmente acaban por transformarse no fondo de armario. A historia recente está salpicada destes casos. Ángeles Pedraza, expresidente da Asociación de Víctimas do Terrorismo, foi designada polo PP como comisionada para a atención ás víctimas do terrorismo na Comunidade de Madrid. Cesada unha semana máis tarde e nomeada a continuación comisionada da Cañada Real Galiana, posto desde o que está exempregada desde o que esta exempregada del Corte Inglés debía aportar solucións sociais e urbanísticas a esta zona chabolista de Madrid, para finalmente recalar na xerencia do 112, a razón de casi 100.000 euros ao ano, sin importar a súa nula experiencia na xestión de emerxencias. O seu foi de récord 3 cargos públicos en 3 meses e medio. Algo similar acaba de ocurrir con María del Mar Blanco, que é presidenta da Fundación Víctimas do Terrorismo, sempre nas filas do PP. Dende o Parlamento Vasco pasou ao Congreso dos Deputados ata que, diante da repetición electoral e o súbito empadronamento de Javier Maroto en Sotosalvos, en Segovia, para facelo senador a toda presa, foi obligada a encabezar a lista do Partido por Vitoria. Composta e sin escano, foi rescatada agora como asesora do Grupo Municipal do PP de Madrid no área de vivenda. Disfrutará de un bon soldo que pagaremos entre todos, algo que faciríamos con máis ganas si esta diplomada en turismo soubera realmente algo da vivenda e da súa problemática. Dirase que a ignorancia sobre un tema nunca foi un impedimento na política española para que alguén vinculado a un partido se convirta en asesor e cobre por non facer nada. E é certo, como tamén o é que empezamos a estar ata o gorro de esas libres designacións coa que os partidos trasladan aos contribuintes os seus gastos de persoal que, por outra banda, en unha proporción moi elevada, tamén sufragamos vía subvencións públicas. A dereita está facendo un dano irreparable ao conxunto das víctimas do terrorismo cuya causa merece solidariedade, respeto e esas axudas que, tras uns primeiros anos de desidia, nunca deixaron de recibir. O ser convertidas en punta de lanza do seu ideario ou en simples monigotes a soldo, trasládase a idea de que as asociacións de víctimas son simples sucursales do partido que promociona a quenes lle ven en gana en función dos réditos que poida obter deles ou mantenos no machito diante do escándalo que suporía postergalos despois de telos convertido en iconas do sufrimento. Reduceos así a profesionais das súas terribles circunstancias, o cal só sería lexítimo se a dor dera dereito a vivir eternamente do conto. Juan Carlos Escudier, en público, Víctimas Profesionais.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Repaso agora os titulares da prensa digital, comenzando pola portada de Público, que destaca hoxe un novo episodio de violencia de xénero. Os Mossos deteñen a un home tras matar a súa parella en Barcelona. É o titular máis destacado neste digital ahora mismo. Tamén destaca que a ONU pide a España accións máis efectivas para combatir a violencia contra as mulleres. A Asamblea de Madrid veta un monólogo contra a violencia machista na súa sede. Unha muller víctima de violencia machista entra en prisión por defenderse do seu agresor. Son outros dos seus subtitulares. Falamos coas asociacións feministas e traballamos para que non volva a ocurrir, di a directora do Instituto Andaluz da Muller, tras frenar 235 proxectos feministas. Este diario tamén destaca que foi suspendida unha xornalista por recordar a acusación de violación contra de Kobe Bryant. Abascal e Espinosa de los Montero cobraron soldos do exilio iraní durante 8 meses. E outro dos titulares, Villarejo e o dono de Globalia, aliáronse contra do exalcalde de Estepona en Astapa. Esta é unha exclusiva de público.es. Este diario destaca tamén que Junqueras no cárcere, declaracións de Junqueras no cárcere, atoparemos a xente máis honrada que os poderosos que nos condenan. Tamén destaca que o Tribunal de Contas cifra en 4,1 millóns de euros os gastos desviados para o referéndum do 1 de outubro. Este diario tamén sinala que 10 días de hackeo nun dos hospitais de xestión privada de Aguirre, un dos titulares, un hackeo informático a un hospital de un dos hospitales públicos, pero con xestión privada, que puxo en marcha Esperanza Aguirre. Confírmase o primeiro caso de contaxio de coronavirus entre humanos en Europa. Deteñen o adestrador de unha cadela de asistencia tras simular un secuestro. Atopan un cadáver na zona onde buscan a avoa da nena morta en Logroño. E tamén Carolina Durarte expulsa un espectador do seu concerto por agreder a unha moza. Os últimos movimentos do goberno enfrían un acordo do PSOE e do PP para renovar o Poder Judicial, outro dos titulares de Público, que di tamén que o Congreso afronta a súa última semana de excepcionalidade tras 10 meses de bloqueo. Ana Juan di parece que Vox está marcando a axenda de España e do goberno. China fai trampas coas emisións de un gas moi contaminante, escribe Malén Ruiz de Elvira, e o INE non intervén o teu móvil todos os lunes, destaca tamén. Malditos 16 cando o suicida adolescente se sube ás táboas, outro dos titulares. Cambiamos de diario. En el diario.es, en este outro digital, destacase que Junqueras reivindica no Parlamento a aposta de Esquerra Republicana polo diálogo. Morro de ganas de falar con todo o mundo. Ciudadanos abandona a comisión 255 e Junqueras contéstalle: agora que empezábamos a dialogar, dixolles Oriol Junqueras. O Tribunal de Contas fixa en 4,1 millóns de euros o dinheiro público que se desviou para o referéndum de 1 de outubro. E a crise entre Junts per Cat, Esquerra Republicana polo escano de Torra no Parlament sitúa a legislatura catalana en vía morta. O paro baixou en 112.400 persoas no 2019, creáronse 402.300 empregos. No ano no que se subiu o salario mínimo, no que se vaticinaban, en fin, un gran desastre por esa subida do salario mínimo. Destaca tamén este diario, el diario.es, como frenar a devastación dos temporales tras décadas de urbanismo salvaxe, que a playa volva a ser playa. Casado trata de estirar a polémica sobre Venezuela tras os líos internos do PP e os primeiros acordos do goberno. Exterior estivo confirmación da viaxe de Rodríguez 4 horas antes de aterrar e avisou a Interior. Bruxelas deixa ao mao do goberno examinar se Ábalos se saltou as sancións da Unión Europea a Venezuela. O goberno tropeza nunha pedra venezolana que lle estaba esperando dende o primeiro día, escribe Íñigo Sáez de Huarte en el diario. E dimisións e saídas con críticas internas, riadas de conflicto en Vox tras un ano nas institucións. Tamén destaca que os Mossos deteñen no Prato o presunto autor de un asesinato machista en Barcelona. En Infolibre destácase que Esquerra Republicana rompe coa vía unilateral de Torra e a incertidume apodérase do calendario de diálogo con Sánchez. Junqueras defende o diálogo no Parlamento, pero advirte queremos volver a exercer a autodeterminación. Destaca tamén este digital que o Tribunal de Contas quere que Puigdemont e que Junqueras e outras 29 persoas paguen os 4,1 millóns de euros que costou o referéndum do 1 de outubro. O PP exprime o caso Ábalos e busca erosionar a relación entre o PSOE e Unidas Podemos. Exteriores tivo confirmación da viaxe da vicepresidenta venezolana 4 horas antes do aterraxe e avisou a Interior. O PSOE pecha filas en defensa de Ábalos e acusa a dereita política e mediática de inventarse unha axenda ficticia. Tamén destaca Infolibre que unha reunión secreta de Campo e Lesmes parou os nomeamentos xudiciais baixo control do PP o día en que asumiu o cargo o ministro, que Rui Pinto, informante de Football Leaks, revela que é a fonte da filtración sobre os negocios de Isabel dos Santos. Así se espiaba a Julian Assange na Embaixada de Ecuador en Londres e outro dos titulares, e Gibraltar ultima a súa saída da Unión Europea con garantía de fluidez na verxa. Tamén destaca punto final a 13 anos de batalla judicial polo accidente do metro de Valencia. E di tamén que o paro baixou en 112.400 personas no 2019, é o seu menor descenso dende 2013 e créanse 402.300 empregos. Tamén que os mortos polo brote do novo coronavirus xa sobrepasan os 100 e os afectados os 4.500, e que as víctimas de violencia de xénero de Lugo foi que a víctima de violencia de xénero de Lugo foi velada e enterrada co seu asesino por desexo dos familiares. E tamén di que foi detido por matar a súa parella en San Joan d'Espí, en Barcelona, e intentar fuxir en avión. E ademais recolle que Abascal e Espinosa cobraron durante oito meses, un soldo pagado polo exilio iraní. Da prensa estrictamente digital, ímonos á prensa convencional, pero nas súas edicións digitais. Neste caso, comezamos pola portada digital do diario El Mundo, que nos trae Paris Ares.
Pois, en El Mundo, os titulares hoxe veñen máis que nada presididos por unha palabra, neurona. Os papéis de neurona. Podemos contratou a consultora chavista cando non existía en España, Juanma del Olmo, o home clave na operación neurona e fiel do núcleo duro de Iglesias. Despois, Xiro de Sánchez, sorpresa dos socios socialistas en Venezuela. E Rede Eléctrica, Rivera instou a Jordi Sevilla a non pleitear contra as decisións a favor do seu marido. Procés, Junqueras volve ao Parlament e ameaza con outro referéndum ilegal. Embaixadas ilegais, o Tribunal de Contas reclama xa 4,1 millóns os líderes do Procés e ameaza con 20. EPA, agridoce para Sánchez, créanse 402.300 empregos, pero é a cifra máis baixa dende a recuperación. Xuizo, unha cabina blindada para o primeiro xuizo contra o perigoso Igor el Ruso. Coronavirus, confirman o primeiro caso en Xapón, un home que non viaxou a China. NBA, o helicóptero no que viaxaba Kobe Bryant custa 13 millóns e usan o exército e a reiña Isabel II. Irene Lozano, nova secretaria de Estado para o Deporte. Premios El Mundo, unha noite para celebrar o xornalismo de sempre coa mirada cara ao futuro. Heróis por accidente, o estrano caso do cerebro que cambiou a historia da neuroloxía, outro titular. Torrejón morre ás 23 semanas de xestación e o hospital tira o lixo. Quero poder enterrar a miña filla, di a nai. Estados Unidos, o libro de Bolton fai tambalear a defensa de Trump no impeachment. Cataluña, detido o no Prat o un home como presunto asasino da súa parella e San Joan d'Espí. Madrid, detido tras tentar degolar o dono dun polémico after de Ciudad Lineal. Motín en Amazon, os traballadores airean as vergoñas do xigante. Vox, dos deputados de Ceuta deixan o partido de Abascal e denuncian mensaxes contra os musulmáns. E por último, atopan morta a avoa da nena cuxo cadáver foi atopado nun hotel. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en El País destácase que o exilio iraní pagou os soldos a Abascal e Espinosa durante 8 meses. Simpatizantes do CNRI abonaron 65.000 euros a estes deputados de Vox en 2014. Junqueras no parlament, non condicionaremos nunca o diálogo porque estemos no cárcere. Outros titulares, Irene Lozano será a nova presidenta do Consello Superior de Deportes. Un pobo que se baleira e outro que se enche. Titular en El País, di que mentras Lleves, en Guadalajara, un pobo de Guadalajara, cuadriplicou a súa poboación dende 2009, San Fulgencio, en Alicante, é o pobo que máis habitantes perdeu. Publica o relato de ambas caras. Tamén destaca El País que as provincias que máis envellecen e outros cambios na poboación española en gráficos, que Alemania confirma o primeiro contagio do coronavirus en Europa, de un paciente que non se infectou en China. As víctimas que morreron con Kobe e Jana Bryan. O Tribunal de Contas reclama a Puigdemont e outras 19 personas 4,1 millóns de euros malversados o 1 de outubro. Atopan un cadáver na zona onde se buscaba a avoa da nena falecida nun hotel de Logroño. Tamén destaca que foi detida a nai de unha nena atopada morta nun hotel de Logroño, que Azorín investigou para Maura o nacionalismo catalán, que España creou 402.300 empregos no 2019 grazas ao mellor cuarto trimestre da recuperación, que Calviño perfílase para presidir o Eurogrupo se deixa o cargo Centeno, e que a TDT afronta a súa maior mudanza dende o apagón analóxico. Alas ao mercado común, freno á integración política, e outro dos titulares. Tamén destaca 10 figuras que morreron pouco despois de perder a persona que máis amaban. Estamos xa na 1:00 PM, un minuto, para que nos estea escoitando en directo. Saben que este programa tamén se escoita grabado en redifusión pola tarde. Rematamos, chegamos ao remate así desta outra mirada de hoxe. Recordámoslles que mañá mércores, que ademais, pues como cada mércores, falaremos de saúde co doutor Caramazana. Si están interesados, bueno, en saber algo máis do coronavirus, pois mañá imos falar dese asunto, bueno, sobre todo, bueno, pois destas alarmas que periódicamente se nos saltan e que, bueno, pois andamos todos moi preocupados, mentras pois outros virus bastante máis correntes están nos machacando vivos, pero andamos como moi preocupadísimos por eso do coronavirus. Bueno, mañá falamos deste asunto co doutor Caramazana. Ademais, teremos outros asuntos que contarles. A partir das 12 do mediodía volvemos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. E agora convidámolos, como cada día, a seguir sintonizando a programación habitual desta que é a súa casa, de Radio Leiros.